Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Shoqëria civile në Kosovë kritikon zyrtarët që i braktisin zyrat në kërkim të votave. Rritet konfuzioni rreth marrëveshjes për unifikimin e misioneve diplomatike midis Kosovës dhe Shqipërisë. Shuarja medjave në Maqedoninë e Veriut është pasojë e mungesës së transparencës financiare, thonë njohësit e fushës. SBA nxori një spion nga Rusia në vitin 2017, raportojnë mediat amerikane. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vjues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende pa filluar fushata zgjedhore për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë, partitë politike i kanë nisur aktivitetet zgjedhore. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se në shumicën e këtyre aktiviteteve marrin pjesë edhe zyrtarë të institucioneve duke janë anashkaluar kështu punët e tyre ligjore. Sipas shoqërisë civile, mos paraqitja e tyre në vendin e punës i dëmton planet dhe projektet e institucioneve që kanë qenë në proces. Kronik e Nadia Ahmetit.
Që nga shpallja datës e zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit, efikasiteti i punës në institucionet qendrore dhe lokale ka rënë dukshëm, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, ndikimi i zgjedhjeve në punën dhe efikasitetin e institucioneve është rritur dukshëm, pasi që zyrtarët, si ata komunal, ashtu edhe ata të qeverisë në largim, janë vënë në garë për të siguruar vota për partitë që përfaqësojnë. Sipas shoqërisë civile, si në nivelin qendror, ashtu edhe në atë lokal, është evidente edhe mos paraqitja zyrtarëve në vendet e tyre të punës, fakt ky që besohet se e dëshmon politizimin e institucioneve të Kosovës. Fushata zgjedhore pritet të fillojë me 25 shtator dhe do të zgjasë 10 ditë. Por partitë dhe koalicionet që ushtash kanë nisur aktivitetet zgjedhore, si dhe kanë dalë me emrat e kandidatëve të tyre për kryeministrin e ardhshëm të Kosovës. Drejtori i organizatës QHO Arton Demhasaj në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka kritikuar zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në aktivitetet të ndryshme zgjedhore, duke thënë se ata po lën anash punët, detyrat dhe obligimet ligjore që i kanë.
Kjo është tregu se sa administrata publike është e politizume. Edhe kjo është arsyeja kryesore pse ne vazhdimisht kërkojmë që administrata publike duhet të mos jetë politizuar dhe mos jetë ndikuar nga ana partive politike, për shkak se momentin kur shpallën zgjedhjet, pjesa më e madhe e stafit janë të angazhuar në përshtata të partive politike.
Edhe megjithë Demollin Imani, drejtoresh i lëvizjes fol në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se pjesëmarrja zyrtarëve shtetror në praktivitetet zgjedhore, madje ende pa filluar fushata zyrtarisht, janë të dëmshme për institucionet edhe performancën e tyre. Ajo cilëson si jo etike kandidimin e disa kryetarëve të komunave për pozitën e deputetit në kuvendin e Kosovës.
Edhe pse me ligjin kjo ndalohet një gjë e tillë, pra kandidimi për deputet edhe për drejtuar janë kryetar komuna, mund të thënë se kjo gjë nuk është etike. Të kandidosh vetëm për të fituar vota më shumë për partinë dhe në fund ta lirosh pultin e deputetit për të tjerët, kjo gjë nuk është as etike as e moralshme.
Kurse Arton Demhasaj thotë se situata më alarmante sa i përket punës në institucione paraqitet në nivelin komunal.
Nëse administrata qendrore është e politizuar me themi 60%, administrata lokale është 100% e politizuar. Kjo që shumë më shumë efekti mund të më vret negativ themi në për komuna, se sa në nivelin qendror sepse atje politizimi është i kaqshëm.
Ndërkaq Megjithë Demollin Imani thotë se autoritetet është dashur që të krijojnë mekanizma që monitorojnë sjelljet e zyrtarëve shtetror gjatë procesit zgjedhor. Gjatë orarit të punës, si pasaj, duhet rrepsisht të ndalot pjesëmarrja në tubime partijake.
Por partitë politike, kur është puna te vota, nuk të njojnë as etike, as moral, nga se kjo lirësh më të temë se është një mashtrim që ju bëhet qytetarëve. Përderisa aktualisht nuk ka ndonjë mekanizëm që i kontrollon, ta dhe janë duke vepruar lirësh.
Por në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë nënpunësit civil që përdorin pozitën, burimet ose personelin për fushatë gjatë zgjedhjeve. Aty po ashtu theksohet se përdorimi zyrave publike, burimeve ose personelit të cilit të do institucion në nivel qendror ose lokal me qëllim të mbështetjes se një subjekti politik në zgjedhje është rrëpsisht indaluar. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Unifikimi i misioneve diplomatike dhe konsulore midis Kosovës dhe Shqipërisë, pavarësisht në nënshkrimit të një marrëveshje, nuk ka nisur të zbatohet. Megjithatë, në Prishtinë ka konfuzion nëse marrëveshja e tillë është e nevojshme. Zëvendëministri në largim i Kosovës, Anton Berisha, thotë se marrëveshja e tillë nuk i ndihmon Kosovës dhe se ajo është më shumë një lloj folklorizmi. Arton Gunushevci raporton nga Prishtina.
Ende e pafilluar në zbatimin e marrëveshjes për unifikimin e misioneve diplomatike e konsulore midis Kosovës dhe Shqipërisë në Prishtinë është shtuar konfuzioni nëse një marrëveshje e tillë është e nevojshme dhe e duhur. Hezitimet për këtë marrëveshje janë pikërisht brenda Ministrisë e Jashtme të Kosovës, e cila edhe e kishte arritur marrëveshjen me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë. Jetlir Zybera, i këshilltari i Ministrit të Jashtëm, tashmë në largim Bexhet Pacolli, thotë se marrëveshja e arritur është ratifikuar sipas nenit 18.2 të Kushtetutës nga Presidenti i Republikës së Kosovës dhe është shpallur në Gazetën Zyrtare. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se në momentin e shpalljes në Gazetën Zyrtare, kjo marrëveshje në bazë të nenit 19 të Kushtetutës ka marrë fuqinë e ligjit të zbatueshëm në rendin juridik të Republikës së Kosovës. Sa i përket fillimit të zbatimit të marrëveshjes, në fjalë dy ministrit kanë filluar veprimet për zbatim para dy javësh dhe kanë autorizuar sekretaret e përgjithshëm që të fillojnë konkretizimin e çështjeve në zbatimin e marrëveshjes, pasi që zbatimi i marrëveshjes kërkon nxjerrjen edhe të protokolleve shtesë. Lidhur me këtë, Ministria e Jashtme e Kosovës ka bërë një analizë të zbatimit të kësaj marrëveshje dhe këtë analizë do ta ndajë me Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë, ka deklaruar Zymberaj në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Por një qendrim tjetër shprehë zëvendësministrin e dorëheqje Anton Berisha, sipas të cilit marrëveshjet të tilla nuk i ndihmojnë Kosovës.
Nuk mundet ministri i jashtëm me delegu kompetencat shtetënore në shtetit tjetër, pavarësisht që është Shqipëria në pyetje, ose cili do shtet. Do thot, do të më pas një vendim nivelit më të lartë që mi dhanë kompetencat e shtetit. Kështu që ajo më shumë ka qenë një lloj folklorizmi me mbulu me fjalë të mëdha, në fakt ajo është sistem mos njohje vetvetes.
Në anën tjetër, Zyberaj nga kabineti i ministrit Pacolli thotë se Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës ka respektuar të gjitha procedurat paraprake për nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Sipas tij, në muajin mars të vitit 2019, qeveria e Kosovës ka aprovuar nismën për fillimin e negocimit të kësaj marrëveshje. Marrëveshja në fjalë është hartuar nga një grup punues në mes të dy ministrive të jashtme të udhëhequra nga sekretaret e përgjithshme, shprehur Zyberaj. Ndërkohë Anton Berisha thotë se të gjitha marrëveshjet apo vendimet të bëra nga ministri aktual i jashtëm Bexhet Pacolli duhet të rishqyrtohen.
Duhet të rishqyrtohen gjitha vendimet e tij sepse ai i ka marrë në mënyrë të pa analizuar dhe të pa studiuar dhe të pa konsultuar, sepse vendimet që merren prej ministrisë jashtme kanë efekte ndërkombëtare dhe kanë domosdoshmërinë e konsultimit me gjitha institucionet dhe duhet më konë shumë të kujdesshëm, sepse ne nuk mund t'ju delegojmë ingerenca shteteve tjera, ingerenca që i takojnë shtetit sovran, sepse ne në kushtetut kemë definum shtetësin.
Për plasjet në mes të këshilltarit të ministrit dhe zëvendës ministrit e jashtëm të Kosovës, vinë kohën kur Kosova është futur në procesin zgjedhor. Të dy zyrtarët e lartë që përfarsojnë diplomacinë e Kosovës u takojnë në subjekteve të ndryshme politike, Aleancës Kosova e Re dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Subjekte këto që në garën e ardhshme zgjedhore hyjnë si parti rivale dhe jo si parti partnere, siç ishin në përbërjen aktuale të qeverisë në largim. Me dy korrik të këtij viti, ministri i jashtëm në detyrë i Shqipërisë Gent Cakaj dhe ministri i jashtëm i Kosovës Bexhet Pacolli kanë nënshkruar marrëveshjen për unifikimin e misioneve diplomatike dhe konsulore dhe bashkëpunimin strategjik në fushën e politikës së jashtme. Ish ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni nga Lidha Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se koordinimi i Kosovës dhe Shqipërisë në politikën e jashtme është shumë i nevojshëm, por sipas tij, marrëveshjet e bëra mes dy shteteve në këtë rast, edhe ajo për unifikim diplomatik, janë marrëveshje për të mbuluar ngjecjet dhe dështimet e mospunën dhe asgjë më shumë.
Nuk mund të mbulohet mos puna me krijim të ambasadave të përbashkëta, as me krijim të misioneve konsulore të përbashkëta. Nuk mendoj se ka nevojë për marrëveshje formale, nuk mendoj se ka nevojë që diplomacia e Tiranës të obligohet me marrëveshje formale që të punojë në interes Kosovës, dhe vice versa, diplomacia e Kosovës të punojë
në interes të Shqipërisë, po ashtu kudo që mrinë dhe kudo që mund.
Marveshja për bashkëpunim strategjik në fushën e politikës e jashtme në mes të Kosovës dhe Shqipërisë thuhet se është e ndërtuar mbi disa shtylla. E para është shtylla politike e cila synon të përmirësojë nevojën për zgjerimin e rrjetit politik dhe ngritjen e përfaqësimit diplomatik për t'u përgjigjur sfidave të vendeve në arenën ndërkombëtare. E dyta është shtylla diplomatike ku është rënë dakord për ngritjen e fondit të përbashkët për zhvillimin e ambasadave dhe konsulatave të përbashkëta në botë. E treta është shtylla profesionale e cila synon rritjen e aftësive në shërbimin diplomatik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gjendja në lirinë e medjave në Maqedoninë e Veriut ende nuk është në nivelin e duhur edhe pse thuhet se ka ndryshime në raport me qeverisjen e kaluar. Shuarja një televizioni ka ngritur gjithashtu nevojën e rregullimit të sferës mediatike në veçanti çështjen e pronësisë dhe të burimeve transparente të financimit. Drejtuesi i një TV ndodhet në paraburgim për rastin Reketi. Njësit e çështjeve mediatike tonë se mbyllja medjave më së shumti godet gazetarët dhe punonjësit e tjerë. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Mënyra e funksionimit dhe shuarjes së televizionit të një TV, por edhe e disa medjave tjera në veçanti e portaleve që pretendojnë se kryejnë veprimtari gazetareske, kanë ngritur sërish nevojën për ndërmarrjen e masave për vendosjen e rregullit në sferën mediatike. Televizioni një TV të njëjtën e kaluar përfundimisht e ka ndërprerë retransmetimet pas funksionimit një vjeçar të përcjellur me skandale jo të pakta. Në fakt në opinion përflitej se drejtuesit e kësaj medie përmes shantazhimeve të ndryshme sigurojnë burime financimi, ndërkohë që drejtori jo formal Bojan Jovanovski publikonte në vazhdimsi fotografi me drejtuesit më të lartë shtetëror dhe me krye prokurorën speciale Katica Janeva. Në rastin Reketi, Jovanovski paraqitet si i dyshuari kryesor në zhvatje në 1.5 milion euro nga afaristi Orse Kamçev. Denoncimet e ngjashme ka pasur edhe nga afarist të tjerë, por ende nuk janë bërë të ditur për opinionin. Njohësit e çështjeve të medjave thonë se media gjatë funksionimit të tyre duhet të kenë pronësi të qartë si dhe burimet e financimit që të mos e vinë situatë si kur në rastin e televizionit një TV.
Generalno, najbitno za jedan medium da funkcionira pravilno, kako dva preduslova, e da ima transparentna sobstvenost.
Konsideroj se në përgjithësi për funksionimin e drejtë një medie, me rëndësi është që të ketë pronësi transparente dhe burime transparente të financimit. Si kur kjo të respektohet, konsideroj se gjasat për të funksionuar si medie janë të garantuara. Çdo shoqëri demokratike ka nevojë për media të pavarura dhe profesionale, pasi janë vendimtare në përcjelljen e fjalës së lirë dhe forcimin e demokracisë, thotë Dragan Sekulovski nga Shoqata e Gazetareve të Maqedonisë. Ai thotë se gjendja në rastin konkret nuk është as pak e mirë, pasi shumë gazetare punonjës të tjerë kanë mbetur në rrugë.
Zgasnuvajnjëtë në mediumit e losha poraka za sostobite vë novinarësotë.
Shuarja e media vështë mesazhi keq për gjendjen në sferën e informimit. Kjo reflektohet edhe tek punonjësit pasi të gjithë ata mbeten të papunë. Shumë prej tyre asë që kanë qenë të vetë dishëm se kjo mund të ndodhë dhe tani kanë mbetur në mëshirën e medjave tjera nëse do t'i merë ose jo dikush në punë, thotë Sekulovski. Duke e komentuar rastin me televizionin një TV, Fejzi Hajdarin nga gazeta Lajm thekson.
Mendoj se mbyllja çdo mediumi në parim është minus për rrimin e medjave në çdo vend. Mirë po, në rastin e televizionit një TV, mendoj se një vlerësim më i kompletuar mund të jepet, vetëm pasi të ndryqohen dyshimet lidhur me pronarin e këti televizioni, i cili më si që dhjetë tani është në arrest.
Thot Fejzi Hajdari, drejtues i gazetës Lajm. A i thot se gjendja me mediat në Maqedoninë e Veriut ka ndryshuar në krasje me periudhën e qeverisjes së Nikola Gruevskit, por jo në nivelin e dëshirueshëm, pasi si që thot, ende media që i drejton, po paditet në instancat gjyqësore nga partia shqiptare në pushtet.
Në përgjithësi vërehet një përmirësim sa i përket qasjes së qeverisë ndaj lirisë medjave në krasje me qeverinë e mëhershme, mirë po, bëhet fjalë për përmirësim që nuk është aq sa pritnim konform standardeve europiane. Sa për ilustrim të kësaj, do të përmendi se kryetari kësaj partie Ali Ahmeti, pasi ka humbur procesin gjyqësor kundër gazetës Lajm në gjykatën themelore dhe në apel, rastin e ka ankimuar paramendoni në gjykatën supreme. Pikrisht për këtë, për shkak të presioneve dhe kërcënimeve ndaj gazetës Lajm, ju e dini shumë mirë se media jon ishte pjesë e raportit vjetor të State Departamentit Amerikan për fjalën e lirë.
Thot Hajdari, Ndryshe, gjendja në mediat në Maqedoninë e Veriut në vazhdimësi kanë zitur diskutime për shkak të presioneve në periudhën e qeverisjes së Nikola Gruevskit, duke radhitur vendin në grupin e shteteve me liri të kufizuar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara nxorrën një spion të nivelit të lartë nga Rusia në vitin 2017, raportojnë mediat amerikane. Sipas tyre, vendimi u mor pas një takimi në të cilin presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë ndarë informacione të klasifikuara të inteligjencës me zyrtarët rusë. Sipas raporteve, Rusi ishte konsideruar si pasuri e vlefshme për inteligjencën amerikane. Holësit në kronikën e vazhdim. Mediat amerikane raportojnë se Agjencia Qendrore e Inteligjencës CIA në vitin 2017 ka nxjerrë nga Rusia një rus i cili ka ofruar sekrete për presidentin Vladimir Putin. Informacione për përfshirjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 e të tjera. New York Times dhe CNN raportojnë se personi është konsideruar si pasuri e vlefshme për inteligjencën amerikane. Sipas tyre, edhe pse nuk ka qenë në qarkun e brendshëm të Putinit, ai ka pasur qasje në planifikimin e sigurisë ruse dhe informacione të tjera të klasifikuara. Zyrtar rus i tha në gazetës Komersant se këto raporte janë false. Një zëdhënëse CIA si tha CNN-it se raporti është spekulimi gabuar, ndërsa zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Stephanie Grisham e cilësoi po ashtu si jo të sakt. Raportimi i CNN-it nuk është vetëm i pasakt, ai ka potencial të rrezikojë jetë njerëzish, tha Grisham. New York Times raporton se personi ka siguruar informacione për Shtetet e Bashkuara me dekada të tëra, përfshirë njohuri që i ka ndihmuar Agjencitë e Inteligjencës Amerikane të konstatojnë se Putin ka qenë drejt për drejt i përfshirë në përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet në SBA në favor të zgjedhjes së Donald Trumpit president. Në fund të vitit 2016 dhe më 2017, sipas gazetës New York Times, CIA ka kërkuar që ta nxjerrë personin nga Moska, por ai nuk ka pranuar duke përmendur arsyet familjare. Në gjysmën e parë të vitit 2017, megjithatë, Rusi është pajtuar. CNN gjithashtu raporton se vendimi për të nxjerrë personin nga Rusia është nxitur nga shqetësimet e inteligjencës amerikane se Trump mund të ketë bartur informacione të klasifikuara te zyrtarët rusë. Edhe pse një gjë e tillë u mohua fuqishëm nga zëdhënësia e shtëpisë së bardhë, disa zyrtarë të inteligjencës thanë se takimet me dyert të mbyllura të Trumpit me Putinin dhe zyrtarë të tjerë rusë, së bashku me postimet në Twitter për çështje delikate të inteligjencës, i kanë rritur shqetësimet. Kemi një president i cili ndryshën nga çdo president tjetër në historinë moderne, është i gatshëm të përdorë inteligjencën e ndjeshme të klasifikuar ashtu siç i përshtatet atij, tha Stephen Hall, ish zyrtari i CIA-s i cili ka udhëhequr operacionet e agjencisë në Rusi. Gazeta ruse Komersant raporton se informatori i supozuar mund të ketë punuar si në punës civil në administratën presidenciale dhe më herët në ambasadën ruse në Washington. Gazeta e identifikon atë si Oleg Smolenkov. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, zëdhënësi Kremlinit Dmitri Peskov konfirmoi se një burrë me atë emër ka punuar në administratë, por tha se ajo është pushuar nga puna disa vjet më parë. Regjistrimet publike nga administrata e qeverisë ruse në vitin 2008 dhe 2010 tregojnë se një person i quajtur Oleg Smolenkov ka punuar në administratën e Dmitri Medvedevit, i cili ka shërbyer si presidenti i Rusisë në periudhën 2008-2012. Edhe një listë pa datë e personelit në ambasadën ruse në Washington tregon se Oleg Smolenkov ka punuar atje si sekretar i dytë. Një raport në webfaqen Daily Storm nga viti 2017 thotë se hetuesit rus kanë hapur një hetim për vrasje, pasi Smolenkov dhe familja tij dyshohet se janë zhdukur gjatë kohës sa kanë qenë në Malë të Zi. Komersant citon zyrtar të pa identifikuar të sigurisë të kenë thënë se hetimi i vrasjes është hapur dhe mbyllur disa herë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është europaelir.org.
emisionin e vazhdojmë edhe me një kronik nga sporti. Para pak vitesh, për shumë kënd mund të dukej vetëm një ëndër, por ekipi kombëtar i Kosovës në futboll është me gjasë reale që të kualifikohet për kampionatin e ardhshëm evropian. Sonte Kosova luan kundër Anglisë në kuadër të kualifikimeve për Euro 2020. Në Prishtinë janë rritur emocionet e qytetarëve, të cilët presin që Kosova të jetë pjesë e kampionatit evropian. Raporti i Shkëlqim Hysenait.
Kanë kaluar vetëm 4 vjet prej se ekipit kombëtar të Kosovës në futboll ju lejua pjesëmarrja në garat ndërkombëtare të futbollit. Javën që shkoi, Kosova arriti që të mbushë ekipin e Çekisë në kuadër të grupit kualifikues për kampionatin evropian Euro 2020. Por në rrugën e gjatë drejt kualifikimit, Kosova ka një sfidë të madhe para vetes. Është ndeshja me Anglinë që luhet në stadionin e Southamptonit në Angli, nga ora 20:45. Pa kur para ndeshjes që zhvillohet sonte në mbrëmje, është rritur entuziazmi në Prishtinë. Qytetarët ndjehen krenar me paraqitjet e drejtanishme të lojtarëve të Kosovës dhe besojnë se pavarësisht se sa e përgatitur është Anglia, Kosova ka ende gjasa për të barazuar apo shënuar fitore. Trimor dhe Shpëtim Regja shpresojnë në paraqitje të mirë të Kosovës.
Anglia po mendoj që është shumë pak më e fortë, a dhe se kanë përvojë shumë në futboll, po tash po mendoj që edhe na kena bërë kujtë përvojë këto natë, tani për rezultatin mendoj që 1-0 për Kosovën.
Këtë fort janë, këtë komplet ekipa, këtë rri janë, këtë janë fort, i shola fitoj në alloj.
Ndërkohë Albina Spahia nga Raoveci thot se ekipi Kosovës po e bën që të ndjehet krenare.
Mirë që kanë arrit dhe qëtu djemëton, i shola dhe sot në zbordin ftyren.
Trajneri i ekipit të Kosovës, zvicrani Bernard Shaland, dhe futbolistët vazhdimisht janë shprehur optimist se Kosova mund të kualifikohet për fazën finale të kampionatit evropian. Ata kanë thënë se do të luftojnë deri në ndeshjen e fundit për të përmbushur këtë synim. Rezultatet pozitive kanë bërë që qytetarët të besojnë në kualifikim, pavarësisht pengesave si Anglia. Arbjon Hajdini thotë se lojtarët e Kosovës janë të lodhur nga loja me Çekin. Por se si pas ti, shpirti luftarak i lojtarëve të Kosovës do të ndikojnë në rezultatin pozitiv të ndeshjes.
Anglia në qëfë se e lunat lujnë e vetë, në qëfë se hen prej fillimit me presjen kunder Kosovës, ndoshta nuk do të mund të bojmë bolë. Mirë për shpresoj që të nxjerrim rezultat pozitiv, pse ju?
Blendi Magjuni dhe Rilind Kuka i frikohen ekipit të Anglisë, por parashrojnë fitore minimale të Kosovës.
Gjallësat janë ma të vogë, lënë krasim me ndeshe tjera, po prapë nuk i di, e thash, u të voni loj shumë të mirë, dhe nuk o që di e në fitore.
Po është për mu ndjenje shumë e veçantë, se jenë në shteti ri, adhe në dhe kena me lu kunder një shteti që ka shumë dije në futbol, edhe one po thonë 2-1, 3-1, a mu kena me fitu, ajo është pik.
Në ndeshin e sëndme, Kosova hynë pas një rezultati impresiv, 15 ndeshje pa pësuar humbje. Kosova ka një ekip që përbëhet nga lojtarë të rinë të cilët luajnë për ligat të ndryshme evropiane. Pas paraqitjes me fanellën e Kosovës, në tregun ndërkombëtar ka nisur që të rritet vlera e lojtarëve kosovarë. Nga ana tjetër, kundështari i Kosovës, Anglia, ka lojtarë që kanë vlerë milionshe dhe që luajnë në ekipet më të suksesshme në ligën angleze. Anglia është një prej fuqive më të mëdha të futbollit, por suksesin më të madh e pati në vitet e 60-ta, kur fitoi kampionatin botror të futbollit. Ndeshja e kthimit mes Kosovës dhe Anglisë do të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë në muajin nëntor të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar 25 subjekte politike të cilat do të hynë në garën zgjedhore për të siguruar ulse në përbërjen e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Bazuar në listat e kandidatëve për deputet të gjitha këtyre subjekteve politike në garë për 120 ulset në Kuvendin e Kosovës janë gjithsej 1070 kandidatë. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha se është përmbyllur cikli i certifikimit të subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhje. KQZ-ja ndërkohë po vazhdon me certifikimin e vëzhguesve të zgjedhjeve, për çka interesim kanë shprehur organizata vendore, por edhe ndërkombëtare. Hungareci Laszlo Troskani do të jetë komisionar i ri për çështjet të fqinjësisë dhe zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ishte eurodeputeti Troskani ka qenë ministri i drejtësisë i Hungarisë nga viti 2014 deri më 2019. Ai gjithashtu ka qenë antar i gjykatës kushtetuese të Hungarisë. Troskani nuk është pjesë e partisë në pushtet të Hungarisë Fidesz që udhëhiqet nga kryeministri Viktor Orban. Presidentja e zgjedhur e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen i prezentoi sot antarët e kabinetit të saj në një konferencë shtypje në Bruksel. Ajo me këtë rast foli edhe për raportet e BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor, duke thënë se bashkëpunimi me këto vende do të jetë një përparësi gjatë punës së saj. Komisionarët e rinj do të marrin detyrën më 1 nëntor të këtij viti. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se bisedimet me talibanët për t'i dhënë fund luftës 18 vjeçare në Afganistan janë të vdekura. Sa më përket mua, ato janë të vdekura, u tha Trump gazetarëve në shtëpinë e bardhë. Në fundjavë, presidenti amerikan e anuloi një plan në sekret për të pritur një delegacion të talibanëve në SBA, pasi grupi militant pranoi se ka vrarë një ushtar amerikan. Dy palët janë dukur se janë pranë një marrëveshje dhe talibanët kanë thënë se SBA-ja do të humbasë më së shumti nga anulimi i bisedimeve. Trump e ka bërë tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani prioritet në politikën e jashtme, por i pyetur për 14.000 ushtarët amerikanë që ndodhen ende atje, Trump tha, do të donim të dilnim, por do të bëjmë këtë në kohën e duhur. Korea e Veriut është e gatshme të rinisë bisedimet për çarmatosjen bërthamore me Shtetet e Bashkuara, tha zëvendës ministrja i jashtme e këtij vendi. Cho Son-hu tha se veri koreanët janë të gatshëm të rifillojnë diskutimet gjithëpërfshirëse në një mjedis të dakorduar nga të dyja palët. Deklarata e saj erdhi pasi sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën për rinisjen e bisedimeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se njoftimi i Koreas së Veriut është interesant. Trump dhe udhëheqësi veri korean Kim Jong-un janë pajtuar më 30 qershor për rinisjen e bisedimeve, të cilat kanë ngjecur që nga takimi i dështuar i tyre në muajin shkurt. Një tifoze iraniane futbollit që i ka vënë vetës flakën një javë më parë ka vdekur. Ajo është vetëdijur në Teheran pasi gjykimi i saj për përpjekje për të hyrë në një stadium futbolli maskuar si burr është shtyrë. Autoritetet në Iran nuk i lejojnë gratë të hyjnë në stadiume. Historia e saj është përcjellë nga afër nga iranianët në gjithë botën, të cilët në mediat sociale kanë përdorur hashtagun Vajza Blu, një referencë për ngjyrën e ekipit të saj favorit Esteklal. Vendet duhet të zbatojnë më shumë sisteme për shtatje për të mbrojtur kundër efekteve negative të ndryshimit të klimës, tha një grup i 34 udhëheqësve në politikë, biznes dhe shkencë. Në raportin e lëshuar sot, Komisioni Global për Përshtatjen tha se investimi i 1.8 trilion dollarëve në 5 fusha kryesore gjatë dekadës së ardhshme mund të sjellë 7.1 trilion dollar për fitime ekonomike. Komisioni udhëhiqet nga ish sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, themeluesi i Microsoftit Bill Gates dhe shefja ekzekutive e Bankës Botërore Kristalina Georgieva. Raporti u bën thirrje vendeve që të investojnë në sistemet e paralajmërimit të hershëm të stuhive, baticave të larta dhe moti tjetër ekstrem. Raporti identifikon edhe 4 fusha të tjera ku duhen investime: infrastruktura rezistente ndaj klimës, përmirësimi i bujqësisë në tokat e thata, mbrojtja e pyjeve dhe mbrojtja e furnizimit me ujë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, në përcilni edhe në llogaritë Radioson në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.